Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Kristjáni Þór fyrir hans yfirferð hérna áðan. Mér langar að hnykkja enn frekar á þessu sem að hér kom fram í andsvörum við formann stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar varðandi 39. greinina. Mér finnst satt að segja að þurfi nokkuð einbeittan vilja til þess að vilja túlka það á þann mát eins og háttvirtum þingmaður gerir að hér sé verið að ganga út frá því að við séum að horfa á landi sem eitt kjördæmi. Þessi breyting sem er mjög viðamikil breyting á greininni eins og er birtist hérna við aðra umræðu er sett fram vegna þeirra hörðu gagnrýni sem kom fram á það að það væri verið að njörfa þetta kosningakerfi niður nánast frá A til Ö í upphaflegri tillögu og menn vildu skapa víðara svigrúm og gefa þinginu tækifæri til þess að ná samstöðu það hér í útfærslunni án þess að það verið bundið í stjórnarskránni. Þannig að það í raun að veru er að verið að opna á útfærslu á þessu atriði út frá þeim grunngildum sem settur fram það að það sé jöfnun í atkvæðisrétti, það sé heimildi til þess að fara í persónukjör með mismunandi útfærslum eins og menn kjósa og að það sé opið fyrir hversu kjördæmin eru þá mörg.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján Þór Júlíus.